case you missed it.
In case you missed it, VOA Washington DC. Rencana menghadirkan glow, atraksi cahaya pada malam hari di Kebun Raya Bogor belakangan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu pihak, program ini disebutkan merupakan bagian dari fungsi edukasi dan wisata di Kebun Raya Bogor. Ada juga kekhawatiran program ini mengganggu ekosistem dan habitat di Kebun Raya Bogor yang telah berusia lebih dari 2 abad. Saya Utami Husin akan membahas hal ini bersama dengan pelaksana tugas Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Ian Rianto, dan Direktur PT Mitra Natura Raya MNR, pengelola program GLOW di Kebun Raya Bogor, Michael Bayu Sumaryanto. Pertama-tama, Mas Bayu, sebagai pengelola program GLOW, konsep GLOW ini seperti apa?
Jadi konsep GLOW ini sebenarnya adalah sebuah metode komunikasi yang sebenarnya tidak baru ya, karena di Amerika bisa cek banyak botanical garden di sana yang sudah melakukannya. Ada Fairchild, ada beberapa lagi yang banyak yang dilaksanakan di malam hari juga dengan konsep yang mirip-mirip lah dengan kita. Bahkan di Australia, lalu di Berlin, di Eropa, itu juga banyak. Tapi untuk di Indonesia sendiri ini memang untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana yang kami diamanahkan oleh BRIN, bahwa kita diminta untuk support bagian dari wisata dan edukasi. Kita tahu bahwa dengan perkembangan zaman, tentunya pola-pola komunikasi itu juga harus beradaptasi dengan sekarang era digital, lalu sekarang di Indonesia itu population bonus, banyak generasi milenial, dan generasi milenial ini tuh banyak sekali gadget bound, yang sudah hidupnya tuh tersandra dengan gadget ya. Lalu juga pola komunikasi mereka yang lebih jauh individualistik, mereka masuk ke kategori anak muda yang di Indonesia itu bisa dibilang ada leisure economy, jadi mereka lebih suka traveling, berwisata, berfoto-foto, dan lain-lain. Nah, bagaimana unsur edukasi kita bisa masukkan supaya generasi-generasi muda kita itu bisa menjadi penjaga-penjaga alam kita di masa depan, terutama untuk spesies-spesies hayati yang Indonesia itu begitu kayanya. Dan di luar sana banyak sekali pertambangan, perkebunan yang sayangnya merusak lingkungan dan membuat spesies-spesies di luaran itu juga mungkin hilang secara perlahan-lahan. Amanah ini kami pelajari, lalu kami buatlah sebuah konsep, yaitu adalah namanya GLOW. Di mana GLOW ini itu adalah sebuah pertunjukan yang didasarkan oleh lampu-lampu, tapi message-nya itu adalah tentang kepedulian lingkungan dan juga edukasi tentang pentingnya tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di dalam kebun raya, dan juga adalah pentingnya kebun raya sebagai benteng terakhir pertahanan ketika spesies-spesies di in situ itu sudah berkurang akibat dari kegiatan-kegiatan perusakan alam, sehingga mereka harus dieksplorasi dengan ekspedisi-ekspedisi, lalu dibawa ke kebun raya, dan di-showcase kepada masyarakat luas, supaya masyarakat luas, terutama generasi milenial, bisa belajar bahwa Indonesia itu kaya sekali. Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan berbagai macam benefit untuk bangsa kita. GLOW itu kita melihat kalau kita bicara semut, semut itu banyak di mana-mana. Anggaplah semut ini anak-anak muda. Nah, GLOW itu adalah gulanya supaya mereka tertarik dulu. Oh, ada apa nih? Keren nih. Lampu-lampu pertama di Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Begitu mereka datang dan mereka masuk, mulailah edukasi itu kita masukkan di situ. Contoh, kita ada 6 zona, Mbak. Zona 1 itu adalah tentang hebatnya tanaman pandan. Zona 2 itu adalah Taman Meksiko. Betapa pentingnya tanaman-tanaman sukulen dan tanaman-tanaman di gurun pasir, kaktus, dan lain-lain. Ketiga adalah zona akuatik. Di situ kita mengangkat 3 tanaman utama. Satu itu pisang air, satu lagi sagu, satu lagi adalah kalau tidak salah tanaman perdamaian yang waktu itu mantan Presiden Soeharto memberikan nama tanaman itu secara khusus. Lalu dilanjutkan ke zona berikut, itu sebenarnya hanya atraksi biasa saja, lalu zona 5. Nah, zona 5 ini adalah pagelaran besar kita di mana kita membuat sebuah video mapping besar di jajaran pohon di Taman Astrid. Di situ ada 4 kunci pesan utama. Satu, sejarah kebun raya. Kedua, kayanya Indonesia dan keragaman hayatinya. Ketiga, kalau tidak dijaga akibat dari pertambangan, perkebunan, dan kegiatan-kegiatan lain di luar sana yang merusak lingkungan, maka Indonesia tidak akan menjadi kaya lagi. Nah, oleh sebab itu, pesan keempat, pentingnya peran kebun raya di sini dalam menjaga kelestarian lingkungan ini dan terutama menjaga keragaman hayati yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi ini sebenarnya key message-nya. Tahun 2020, waktu pertama kali kita masuk ke dalam kebun raya dipercaya oleh BRIN, kami melakukan survei. 90% pengunjung kita sayangnya hanya mendapatkan hura-huranya saja atau lebih ke buat olahraga, buat selfie-selfie, buat kongko-kongko. Tapi kita, ketika kita tanya dapat substansi apa dari kebun raya, hampir 90%-nya, bahkan 90%-nya sesuai dengan data kita, itu tidak mendapatkan apa-apa. Kontrak kami dengan BRIN itu mengharuskan kita untuk bisa melakukan edukasi ini dan secara terukur. Makanya nanti di akhir setiap GLOW itu, kita akan melakukan survei-survei terhadap pengunjung-pengunjung. Apa sih yang kalian belajar setelah keluar dari GLOW? Dan ini akan terus kita evaluasi supaya apa yang kita lakukan benar-benar mempunyai impact dan berdampak kepada anak-anak muda yang datang ataupun keluarga yang datang ataupun masyarakat yang datang. Kita juga menginginkan, apa namanya, para peneliti itu keren loh. Dan kita pengen menggugah supaya mereka, siapa tahu cita-citanya bisa juga ingin menjadi peneliti botani misalnya, seperti itu.
Pak Yandrianto, mengapa sih Badan Riset dan Inovasi Nasional ini sampai perlu menggandeng pihak luar untuk mengelola kebun raya Bogor, Pak?
Seperti diketahui bahwa kebun raya itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu penelitian, kemudian konservasi, edukasi, wisata, dan jasa lingkungan. Riset dan konservasi adalah core bisnis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Dan kami merasa bahwa aspek-aspek seperti edukasi dan wisata ini tidak selalu harus kita kelola sendiri ya. Bahkan dua aspek ini akan jauh lebih efektif apabila dikelola oleh mitra swasta karena memang mereka bergeraknya di bidang sana ya. Oleh karena itu memang sejak awal mitra ini kita minta untuk bisa menarik berbagai lapisan masyarakat ya. Tujuannya adalah supaya tentu semakin banyak lapisan masyarakat yang datang ke kebun raya, maka fungsi edukasi akan bisa kita maksimalkan. Khususnya kalau saat ini itu adalah generasi muda, di mana generasi muda ini adalah generasi penerus ya. Jadi kami tentu sangat berharap dengan banyaknya generasi muda yang datang ke kebun raya, kemudian dilakukan edukasi bersama-sama dengan mitra, mereka suatu saat akan tertarik ya untuk menjadi periset, menjadi peneliti di masa depan, atau juga mungkin mereka memiliki kesadaran terhadap lingkungan yang tinggi. Jadi kami merasa perlu bersama-sama dengan mitra supaya keempat fungsi tadi ya bisa terlaksana, bisa dilakukan secara seimbang dan jauh lebih optimal ya dibandingkan dan dengan sebelumnya. Dan setelah perjalanan waktu sejak tahun 2020 ya, kami terus mengevaluasi. Jadi memang ada banyak sekali perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan ya, yang sebelumnya belum bisa kami lakukan ya. Seperti misalnya sebenarnya GLOW ini hanya serentetan dari perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh BRIN bersama-sama dengan mitra. Di tahun lalu misalnya kami bersama-sama dengan mitra melakukan perbaikan taman obat, kemudian juga greenhouse nepenthes ya. Sehingga memang sebenarnya ini hanya salah satu dari sekian banyak serentetan yang perbaikan yang sudah dan sedang dilakukan ya oleh mitra bersama-sama dengan kami. Jadi bahkan tadi misalnya ketika ada kekhawatiran terhadap dampak negatif dari GLOW, sebenarnya kalau kita lihat bahwa ini sudah dilakukan juga di kebun raya di berbagai tempat ya, maka ini justru memberikan kesempatan kepada kami, kepada peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk bisa melakukan riset ya, benarkah cahaya itu akan memberikan dampak negatif kepada tanaman yang ada di dalam kebun, demikian juga dengan serangganya ya, karena kalau berdasarkan publikasi yang ada, dampak negatif terhadap serangga itu untuk lampu LED yang digunakan saat ini itu tidak memberikan dampak negatif terhadap serangga ya. Demikian juga terhadap tanaman, bahkan ada kemungkinan juga justru memberikan dampak yang positif ya terhadap tanaman. Jadi kedepannya memang peneliti di BRIN juga berencana melakukan penelitian terkait dengan dampak dari GLOW ini. Termasuk juga sebenarnya kita akan melakukan komparasi ya, misalnya di area luar, lingkaran luar kebun raya ini penuh dengan cahaya yang sangat terang ya, di sepanjang jalan, di sekeliling kebun raya, itu juga mungkin nanti akan kita lakukan kajian ya atau penelitian. Demikian juga direncanakan peneliti-peneliti juga akan melakukan penelitian pada di kebun raya di tempat lain yang jauh dari kota. Jadi kan ini ada penelitian-penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian juga kebun raya sendiri di Indonesia ada yang terletak di tengah kota seperti di Bogor ini, tapi ada juga yang di pegunungan. Demikian juga dengan kebun raya daerah yang ada di Indonesia di tempat lainnya. Saya kira ini ke depan justru menjadi salah satu situs penelitian ya yang bisa dilakukan oleh BRIN ya. Selain itu juga kita akan menggandeng juga dilakukan oleh peneliti dari berbagai latar belakang bidang ilmu. Jadi kita juga akan melibatkan peneliti di bidang engineering khususnya nanti untuk melihat ya dampak panjang gelombang dari lampu LED tersebut terhadap tumbuhan dan hewan di dalam kebun raya. Juga nanti mungkin kita akan melibatkan peneliti lain di bidang kimia, kimia lingkungan, dan yang lain-lain.
Pak Yan, tadi Mas Bayu sempat menyebutkan bahwa sudah ada survei yang menyebutkan 90% pengunjung itu hanya dapat hura-huranya. Sebelum terencana program GLOW ini, sebenarnya juga sudah adakah survei, Pak, yang menanyakan para pengunjung apa sih yang dimaui oleh mereka, perbaikan apa yang dimaui oleh mereka? Ada hal seperti itu nggak, Pak?
Memang seperti itu ya, apa namanya, selama ini kompetensi kami sebenarnya kan lebih kepada riset dan konservasi itu sendiri ya. Jadi misalnya fokus kami selama ini selalu kepada pelaksanaan eksplorasi, kemudian setelah itu terhadap untuk mencari tanam-tanaman yang masuk ke dalam red list ya, yang terancam punah. Kemudian apabila kita temukan, maka kita akan melakukan penanaman di dalam kebun. Karena memang dari tahun ke tahun memang terbentuk seperti itu ya, karena memang core bisnisnya adalah seperti itu, sehingga memang kami kurang memperhatikan kebutuhan apa. Jadi artinya selama ini sisi edukasi dan wisata memang kurang tereksplor dengan baik. Oleh karena itu yang terjadi adalah memang ada upaya-upaya untuk melakukan edukasi, tapi kami merasakan kurang optimal ya, khususnya misalnya terkait dengan apa narasi dari koleksi tanaman yang ada di kebun itu juga belum dieksplor dengan baik ya. Walaupun kami memang tidak melakukan riset secara khusus tentang kebutuhan informasi atau edukasi seperti apa yang diharapkan oleh user.
Mas Bayu barangkali bisa menjelaskan, sempat melaksanakan survei juga mengenai keinginan pengunjung kebun raya ini.
Sebenarnya kalau dari mereka, contohnya tentang fasilitas yang utama ada di survei kita itu. Contoh misalnya toilet. Semenjak kami dipercaya oleh BRIN menginstruksikan kita untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang untuk para pengunjung. Contoh toilet. Toilet itu dulu berbayar, sekarang gratis, dan kita perbaiki juga toiletnya. Lalu BRIN juga menginstruksikan kita untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah. Sekarang kita sudah buatkan sampah-sampah, pemilahan-pemilahan, jadi organik, non-organik, recyclable, dan seterusnya. Itu sudah kita lakukan. Yang ketiga, mereka juga menginginkan perubahan dari sisi pola penyampaian tentang spesies-spesies tanaman. Makanya kita membuat itu menjadi digital sekarang. Jadi kalau Mbak Utami datang ke Kebun Raya Bogor, melihat pelang tanaman, walaupun belum semua Mbak, itu sudah ada QR code-nya. Jadi tinggal di-scan, data informasi tanaman tersebut sudah ada di handphone kita. Lalu BRIN juga berdiskusi dengan kita. MNR itu selama pandemi, siswa-siswi yang biasa datang ke kebun raya untuk belajar tidak bisa belajar, karena kan kegiatan itu di-stop, kegiatan sekolah offline kan di-stop, dan kegiatan beramai-ramai datang masa pandemi itu tidak boleh. Nah, kami bekerja sama dengan BRIN, lahirlah sebuah konsep namanya virtual kebun raya, karena kita dalam waktu 9 bulan sudah bisa mendapatkan lebih dari 10.000 siswa dan siswi seluruh Indonesia belajar tentang tanaman secara virtual. Banyak lagi, listrik, bus listrik, karena kita arahan dari BRIN juga kita harus mengurangi emisi karbon. Jadi kalau dulu mobil-mobil bisa masuk, bus-busnya masih menggunakan bus-bus diesel, sekarang di Kebun Raya Bogor semuanya sudah elektrik. Memang karena masa pandemi, kecepatan kita untuk merevitalisasi kebun-kebun ini belum bisa terjadi secara maksimal, karena tutup beberapa kali, lalu banyak kendala lah akibat daripada pandemi ini. Tapi kami yakin dengan pandemi yang terus menurun, tentunya dengan arahan dari BRIN, kita akan terus bisa mendevelop kebun raya kita agar bisa menjadi kebun raya berstaraf internasional dan menjadi lebih baik lagi.
Pak Yan, Mas Bayu, tak sedikit yang menanti-nanti ya untuk melihat atraksi GLOW ini, tapi banyak juga yang tidak ingin GLOW diselenggarakan, jadi ada pro kontra. Pak Yan, banyak yang beranggapan ini program komersialisasi belaka ya, yang lebih menguntungkan atau mengedepankan keuntungan finansial daripada kepedulian terhadap eksistensi Kebun Raya Bogor sendiri. Dari sisi ilmiah, bagaimana program GLOW ini bakal mengubah fungsi Kebun Raya Bogor, Pak? Karena BRIN ini juga tugasnya mestinya juga memelihara fungsi dari kebun raya ini ya, Pak Yan ya?
GLOW ini sebenarnya tidak setiap hari dilakukan. Jadi dia hanya pada saat weekend saja, dan itu dari seluruh kawasan area kebun raya itu sebenarnya mungkin sekitar 10% saja yang digunakan untuk 8% ya untuk aktivitas GLOW di malam hari. Kemudian bahwa apakah komersial ya, itu sebenarnya dari sejak dulu ya itu sudah ada komersialisasi di kebun raya Ya, seperti misalnya dulu dilakukan penyewaan untuk kafe dan seterusnya. Saya kira ini justru dengan sekarang ini jadi lebih transparan ya, dilakukan oleh pihak mitra, satu mitra, dan ini sudah juga diperiksa oleh BPK sebenarnya. Sebaliknya, kita justru sekarang dengan menggandeng mitra, itu tadi seperti saya ceritakan bahwa sudah cukup banyak bagian-bagian yang kita perbaiki ya. Seperti misalnya taman obat yang tadinya tidak terurus ya, koleksinya dan juga areanya sudah seperti belukar, itu sudah diperbaiki menjadi sangat bagus saat ini. Kemudian juga greenhouse yang di dekat kolam gunting yang tadinya sangat tidak terawat itu sekarang sudah cukup baik ya, itu merupakan greenhouse untuk nepenthes misalnya. Dan ke depan kita juga akan melakukan penambahan atau konversi ya, rumah 9 itu akan kita konversi menjadi greenhouse juga. Selain itu juga rumah anggrek juga akan kita perbaiki ya, sehingga saya kira ke depannya justru program konservasi dan penelitian ini akan semakin kita perkuat. Jadi salah satu yang ingin dicapai sebenarnya ke depan itu, kalau selama ini itu kegiatan konservasi itu berhenti sampai pada penanaman di dalam kebun, ke depan sebenarnya kita ingin penelitiannya bisa berjalan lebih jauh, yaitu antara lain misalnya bagaimana peneliti di BRIN bisa mengembangkan varietas-varietas baru dari tanaman yang terancam punah, sehingga apabila itu bisa dilakukan, maka varietas-varietas baru itu tentu bisa disalurkan, bisa dijual ke masyarakat ya. Sehingga dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menjarah hutan ya untuk mendapatkan tanaman-tanaman yang eksotis ya. Itu sebetulnya harapan kami. Jadi ke depan kita akan memperkuat ya infrastruktur riset berupa greenhouse, kemudian juga program-program eksplorasi juga akan ditambah jumlah harinya, sehingga kita berharap ke depan eksplorasi akan semakin banyak dilakukan, sehingga dengan demikian jumlah spesies yang bisa dikonservasi secara ex situ akan bertambah. Dan selanjutnya adalah program-program penelitian untuk yang lebih ke hilir supaya bisa menghasilkan berbagai macam varietas-varietas tanaman, atau kalaupun misalnya varietas tanaman baru itu tidak bisa, kita juga bisa mengembangbiakan spesies-spesies yang terancam punah tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi menurut kami sebenarnya justru dengan kerjasama dengan mitra kita bisa berbagi tugas ya, di mana mitra mengoptimumkan fungsi edukasi dan wisata, sementara kami bisa fokus melakukan riset dan konservasi, sehingga nanti ke depan dampak atau hasil dari riset ya, outcome-nya justru bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Itu yang kami harapkan ke depannya.
Dengan kehadiran atraksi cahaya ini, banyak yang khawatir ini akan mengganggu ekosistem dan habitat kebun raya sendiri. Sementara tadi Pak Ian juga mengatakan bahwa dengan adanya GLOW ini sekaligus akan menjadi proyek penelitian begitu ya Pak, mengenai contohnya mengenai dampak LED terhadap kehidupan serangga atau tanaman. Kenapa kok penelitiannya dilakukan di kebun raya sekarang ini? Apakah tidak bisa dilakukan di tempat lain? Karena masyarakat banyak yang khawatir ya Pak dengan usia kebun raya yang sudah lebih dari 200 tahun.
Jadi memang kami kan juga melakukan kajian singkat ya, sebenarnya dampak negatif lampu secara langsung terhadap tanaman itu bisa positif, bisa negatif, tergantung dari panjang gelombang yang digunakan. Bahkan kajian menunjukkan justru punya kecenderungan dia punya dampak positif ya. Seperti misalnya kalau kita lewat tol ya di malam hari dari Jakarta ke arah Jawa Tengah misalnya, maka di daerah tertentu itu di perkebunan buah naga misalnya justru di malam hari itu mereka pasangi lampu. Tujuannya supaya tanam-tanaman itu bisa jauh lebih produktif ya, sehingga tidak hanya berbuah setahun sekali tapi bisa 2-3 kali. Misalnya seperti itu ya. Jadi bisa memberikan dampak itu tergantung dari panjang gelombang yang digunakan ya, seperti itu. Jadi memang kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu hanya berbasis kepada kekhawatiran saja gitu ya. Jadi harus ada basis saintifiknya, dan kalau berdasarkan literatur yang kami baca, kalau untuk tanaman seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan serangga, ya walaupun ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan lima fungsi kebun raya, hasil penelitian yang dilakukan oleh ekologis dari Jepang itu juga menunjukkan bahwa lampu LED yang toksik itu adalah yang ultraviolet, dan itu tidak kita gunakan, tidak digunakan oleh mitra di dalam kebun ya, sehingga dengan demikian bahkan justru lampu LED itu dibandingkan dengan lampu bulb ya, yang lampu pijar itu justru lebih sedikit mengundang serangga Karena memang mata serangga itu dia sensitif terhadap panjang gelombang tertentu saja, sehingga dia kalau tidak pada panjang gelombang seperti itu, bagi serangga itu sama aja seperti malam gitu, nggak ada apa pengaruhnya ya terhadap serangga. Tentu justru ini menjadi kesempatan juga bagi kami untuk melakukan kajian perbandingan ya, apakah betul yang dikhawatirkan itu betul terjadi seperti itu.
Glow ini akan berlangsung pada akhir pekan saja ya. Tapi ini kan akan berlangsung sepanjang tahun begitu ya Mas Bayu, apakah tidak bisa dibuat musiman saja?
Jadi kalau isu-isu yang beredar bahwa ada pembangunan masif, bangunan besar-besaran itu, kemarin kita sempat ada PRS Day dan Pak Yan juga kebetulan hadir, dan semua PRS juga ketika melihat nggak ada ya, ternyata ya memang tidak ada, karena semua yang dilakukan adalah semi permanen. Barang-barang yang kita gunakan itu sebenarnya ada sebuah brand di Kanada, itu brand yang sangat terkenal sekali yang melakukannya di beberapa kebun raya. Spek barang yang kita gunakan itu mengacu dari mereka, dan sudah dipastikan juga barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ramah lingkungan, juga terhadap tumbuh-tumbuhan. Tadi yang Pak Yan sampaikan soal masalah wave-nya sekuat apa dan segala macam, itu memang tidak murah barang-barang tersebut, dan harus kita datangkan dari luar negeri memang. Untuk jam operasional kita sendiri, kita hanya untuk saat ini buka hanya untuk Sabtu dan Minggu, dari pukul 18.15 sampai pukul 22, artinya kurang sedikit dari 4 jam saja weekend. Apakah nanti akan berkurang atau bertambah? Ya jalan dulu aja, karena kan tadi gimana kita mengevaluasi, orang jalan juga belum kan begitu Mbak. Tapi tentunya pasti kami akan terus mengikuti arahan-arahan dari BRIN, sehingga melihat juga hasil-hasilnya seperti apa, dan ini mungkin bisa berjalan. Kenapa misalnya di luar negeri mereka jalannya di holiday seasons-nya saja, misalnya tidak di summer seasons-nya juga, ya mungkin masing-masing punya theme yang berbeda-beda sendiri kali ya Mbak ya, dan cara menyampaikan isi edukasi kebun raya dengan caranya mereka masing-masing. Kalau di Jepang setahu saya itu sempat jalan di summer time-nya, lalu ada yang jalan juga di winter-nya, mereka berubah konsep misalnya seperti itu.
Tempat saya baca rencananya Glow ini dimulai bulan Oktober ini ya. Sudah seberapa persen kesiapan MNR memulai Glow pada Oktober ini? Dan juga dengan banyaknya pro kontra, termasuk permintaan dari Pemda, dari DPR, dan muncul petisi-petisi yang meminta supaya Glow ini ditunda atau bahkan dibatalkan sama sekali. Apakah ada semacam plan B atau rencana alternatif?
Kita saat ini di posisi 95%, Mbak. 5%-nya lagi itu masih ada beberapa final touch-up yang kita harus lakukan, beberapa simulasi di lapangan yang harus kita lakukan untuk benar-benar kita sempurnakan lah sebelum kita buka. Tapi tentunya itu mungkin tinggal 1-2 minggu lagi, tidak lewat daripada itu. Soal Ketua DPRD yang hadir, mereka juga sudah melihat bahwa, loh ternyata nggak ada apa-apa ya Mas, ya seperti itu juga Pak. Jadi kami kalau dari pihak MNR melihatnya, kami sudah mengkomunikasikan ini di digital platformnya Kebun Raya, di mana kami juga diarahkan oleh BRIN untuk memperbaiki itu. Mbak bisa lihat Instagram kita, website kita, dan lain-lain itu sudah kita perbaiki, dan pengunjung juga menyampaikan kepuasan-kepuasan dari apa yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan BRIN di sana, jadi kita juga bisa memperlihatkan hasil. Nah itu sudah lama Mbak, karena ini sudah diplanningkan bahkan dari 2020, pertama kali kita masuk. Kita sudah mulai mempublikasikan ini kira-kira di awal tahun 2021 ini. Tidak ada pernah sebuah gerakan atau apa. Kok dilalah tinggal sisa waktu sedikit, tiba-tiba ada sebuah ini ya. Saya juga agak bingung juga ya, tapi tidak enggan berkomentar lah soal masalah itu. Jadi lihat dulu deh, datang dulu deh. Yuk kita bahas sama-sama. Buktinya hampir semua orang yang datang melihat, semuanya bilang, gak ada apa-apa.
Pak Yan, Kebun Raya Bogor kan diusahakan untuk masuk daftar situs warisan dunia UNESCO ya, dan sekarang katanya sudah masuk daftar tentatif. Bagaimana Glow ini dapat menggolkan upaya tersebut?
Saya kira ini dua hal yang terpisah ya, karena nanti dalam penetapan WAS itu kan akan ada panel expert yang datang untuk melihat ya. Justru konsepnya kan berbeda dan areanya juga berbeda. Jadi WHS ini direncanakan akan mengambil area yang akan kami usulkan sebagai spot WHS itu adalah Laptrap, kemudian Melshore, dan area sekitarnya ya, di belakangnya itu yang Museum Zoologi dan sekitarnya. Dan ini dalam rangka mendukung WHS, dalam waktu dekat kami juga akan melakukan restorasi ya, mengembalikan bentuk-bentuk yang tadinya sudah terlanjur berubah ya. Jadi gedung-gedung itu akan kami restorasi, termasuk juga area pedestrian atau jalan juga kita akan ubah, kita akan sesuaikan. Dan kalau ada bangunan modern juga mungkin nanti fasadnya akan kami sesuaikan dengan fasad dari Laptrap, Melshore, dan yang lain-lainnya. Jadi saya kira WAS ini juga justru akan kita perkuat ya, Dan kemarin sudah ada instruksi dari Pak Kepala BRIN, Pak Handoko, supaya prosesnya dipercepat. Jadi ini bukan dua hal yang bertentangan, ya, ini dua hal yang berbeda.
Sebelum kita menutup perbincangan ini, barangkali Pak Ian dan Mas Bayu ada pesan akhir yang ingin disampaikan?
Jadi kami pertama-tama protes dan sebagainya, itu merupakan perhatian ya dari masyarakat, dari stakeholder kepada kami. Tentu ini menjadi bahan evaluasi dan juga sekaligus menjadi cambuk bagi kita untuk bisa bekerja lebih keras lagi supaya kelima fungsi kebun raya itu betul-betul bisa optimum ke depannya. Dan juga tadi ada kekhawatiran terhadap WHS misalnya, justru ini juga menjadi cambuk bagi kita untuk melakukan percepatan ya, supaya cita-cita kita kebun raya bisa ditetapkan ya sebagai WHS, ini bisa segera tercapai dan kita akan bekerja keras untuk mewujudkan itu. Dan ke depan tentu saja fungsi kebun raya sebagai edukasi dan wisata ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kita berharap generasi muda bisa teredukasi tentang pentingnya kebun raya ini ke depan, sehingga kami juga berharap bahwa generasi muda atau anak-anak muda yang datang entah melalui berbagai aktivitas yang lainnya atau juga melalui GLOW ini suatu saat bisa menjadi peneliti yang handal yang bisa menggantikan kami-kami yang sekarang ini ada di BRIN ya. Jadi kita berharap bahwa kedepannya aktivitas ini akan lahir peneliti-peneliti hebat kedepannya supaya kebun raya juga semakin maju dan Indonesia semakin maju.
Kalau dari saya Mbak Utami, kami akan lebih semangat lagi untuk mendukung BRIN dalam KPI-KPI yang sudah diberikan kepada kita, karena kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam mendukung BRIN ini adalah untuk kebaikan seluruh bangsa Indonesia dalam meningkatkan citra kita di kekayaan hayati kita, dan terus mempromosikan kebun raya menjadi sebuah destinasi yang diperhitungkan oleh anak-anak muda dan khayalan masyarakat luas sebagai destinasi untuk mendapatkan sebuah edukasi tentang keragaman hayati kita. Dan tentunya protes-protes yang dilakukan akan kami jadikan catatan-catatan untuk kami terus memperbaiki semua yang kita lakukan di dalam kebun raya. Tapi message utamanya adalah give us a chance to prove to the public that we can do it.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC. Program ini juga dapat Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Utami Husin undur diri, sampai jumpa lagi dalam topik menarik lainnya.
In Case You Missed It.